у липні ми останній раз з вами бачилися, і що з цього пройшло, як ви провели ці 4 місяці?
Провели 4 місяці надактивно. Були, як і планували, в 11 містах по центральній, східній і західній Україні. І впродовж літа залучили близько 350 волонтерів. І відбудували близько 40 будинків, квартир, спорудили близько 11 громадських просторів, які зараз служать, а можливо зараз вже не служать, бо досить холодно, але служили місцем, де збирається місцева молодь, проводить час. Намалювали багато муралів, картинок, графіті, які теж спонукають людей до того, щоб трошки мислити про якісь глибші речі.
Де саме ви це, все це робили?
Ми працювали у Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці,
Маріуполі,
Червонограді, Сватове, Сєвєродонецьк, Сміла,
Енергодар.
Словом, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпровська, Львівська і Черкаська області.
Я бачила мапу волонтерів. У вас зі всієї країни, навіть з Криму приїхали, да, люди?
Так.
Так.
І більше було з яких областей?
Донецька, Львівська, Дніпровська, Київська, так.
У нас багато є часу, і ви можете нам розповісти, як саме відбувався цей відбір волонтерів, і як саме відбувалося це все, так? Ми з вами спілкувалися якраз тоді, коли ви збирали кошти на спільнокошті, і як потім все відбувалось, коли ви таки зібрали ці кошти? Іванка?
Іванка координувала якраз спільнокошт, мабуть, маєш сказати.
Окей, спільнокошт.
Ну, спільнокошт, ми третій рік поспіль працюємо зі спільнокоштом. Це...
Ну, не всім вдається. Ми з багатьма волонтерами і проектами розмовляємо. Не всім вдається зібрати кошти. Вам це вдалося. І як потім відбувалося? Бо не всі розуміють, як це, як от громадські організації роблять, що вони роблять далі. З'явились гроші. Ви зібрались та поїхали? Чи як це відбувалося?
Ні, насправді це довга процедура. Принаймні у співпраці з гаражгендом і з усією цією справою спільнокошту. Тобто ми зібрали кошти, ми подякували всім, хто нас підтримав. Тоді відбувається бюрократія така собі, ми маємо підписати договір і так далі. І вже власне, після того ми отримуємо кошти, відповідно, витрачаємо їх на те, з якою ціллю ми їх, власне, збирали. А збирали ми їх для того, щоб в Червонограді, в Смілі будівельні матеріали закупити для тих об'єктів, які ми спланували ремонтувати.
І яку суму ви зібрали?
Ми собі ставили за ціль 60 тисяч, і трохи більше, ніж 60 тисяч ми, власне, і зібрали.
Як ви обирали локації, на яких згодом працювали?
У нас є, напевно, по цільових аудиторіях. Ми собі обрали, що ми будемо працювати із багатодітними сім'ями, будемо працювати, перш за все, із сім'ями героїв АТО, також з людьми, з сім'ями, де є діти з особливими потребами, там, самотніми. І я не знаю, яким чином ми обирали. Дуже цікаво, тому що кожна сім'я насправді була якоюсь особливою, і нам дуже пощастило, тому що нас ніколи впродовж цього табору не виникало якихось незручних ситуацій з сім'ями, всі там дуже відкриті і приємні, і вони раділи з того, що ми з ними співпрацюємо, і ми раділи з того, що нам настільки пощастило знайти такі класні сім'ї. Як ми їх шукали? Ми зверталися до громадських організацій у містах, ми ходили в центри соціальних служб, десь до нас відкликалися, надавали нам інформацію, десь бувало там не вдавалося отримати інформацію. Але загалом, власне, дуже часто через власний контакт, бо в певному місті ми мали якісь вже знайомства, і до тих людей, власне, звертали, що вони нам допомогли, і через знайомих пробували шукати сім'ї.
А які історії вас найбільше вразили?
Найбільше моя сім'я, така, напевно, яка мене зачепила того літа, то є місто Сватово. Це є жінка-сирота, вона була сиріткою все життя, так? виросла в інтернаті, і життя її склалось таким чином, що вона має двох дітей, і вона покинута своїм чоловіком. І ж проживає вона в домі, який їй дала держава, відповідно, він в поганому стані. І мені особисто було надзвичайно приємно там працювати. Не знаю, там просто двоє надзвичайно милих дітей, і та мама, і ми якось вечорами з нею сиділи, говорили, вона просто надзвичайно така проста, і я розумію, що життя її так покидало непогано, але вона не втрачає віри, вона якась така натхненна тим, що ну, те, що вона має дітей, вона щаслива, те, що вона їх має, та, і є купа проблем, та, і зі здоров'ям, і за дітьми доглядати, і так далі, але вона якось це все долає, і вона... Ну, в неї вдома я себе почувала, направду, якось дуже комфортно, і мені хотілося допомагати. Кожного дня просто хотілося прийти і бути там, і робити там. Якось, напевно, це найбільше. І в Мелітополі, ще скажу, це просто у нас надзвичайно була багатодітна сім'я, настільки люди прекрасні. Я просто звіт писала недавно по спільну кошту, розказувала про те, з якими ми сім'ями працювали. І оце в Мелітополі багатодітна сім'я, люди віруючі, і вони направду володіють якоюсь особливою якоюсь енергетикою. Завжди відкриті, приємні, щирі, вони годували нас голубами, тому що вони голубів мають себе на цьому, на господарстві. І мають теж п'ятеро дітей, і там кожна дитина, це приємно приходити в сім'ю, ти бачиш, що реально діти люблені, і той приклад такої сімейної, дружньої взаємодії просто надзвичайний. Ну, класно, тому що завжди надихався. Це кльо.
У вас в команді більш ніж 300 волонтерів. Чи я права?
Учасниками цьогорічного волонтерського табору було більше 300 волонтерів. А в команді нас, в команді Буру було близько 7-8 людей.
Організаторів.
І серед волонтерів, які приймали участь у цій програмі, були і іноземці.
Так, ми коли у липні записували інтерв'ю, студенти з Америки були, так? І розповісти, будь ласка, як у них які враження. Чи сподобалось, чим вони були вражені? Бо вони вперше були в Україні, наскільки я пам'ятаю.
Так, вони вперше були в Україні. Вони настільки вражені, що після повернення додому і до сьогодні вони проводять презентації в своїх університетах, збирають гроші і готуються активно до того, щоб приїхати наступного року. Я думаю, що це говорить достатньо про масштаб їхнього захоплення Україною і того проєкту, до якого вони долучились. Тобто вони переважно люди їздять за кордон, там в Україну, з якихось таких дуже практичних міркувань, там відпочити, знайти собі жінку. А тут люди приїхали, і вони мали найкращий спосіб інтегруватися, побачити українську культуру, допомогти українцям, відчути, що вони роблять щось корисне, і заодно просто шикарно провести час. Тобто вони якось поєднали цей ось культурний, соціальний і інтелектуальний розвиток в одному проєкті.
Окрім... Як на... Зараз я ще спитаю, а як реагували місцеві?
Ну, це теж...
Ну, це такий шаблон, так?
Це дуже,
американці дуже... приїхали відбудовувати Україну, коли не всі українці майже допомагають.
Та ми взагалі рвали всі шаблони, в принципі, цього літа. Ми до нас були приїхали і американці, і росіяни. І в рамках одного табору, одного тижня в нас на таборі жили три національності, які в тій чи іншій мірі між собою конфліктують. І ми дуже гарно налагодили діалог. Ми збиралися там ввечері біля ватри, спілкувалися, говорили про політичну ситуацію в Україні, в Росії, в Америці. І про Путіна, і про Трампа, і про Порошенка. І, ну, і це все дуже класно розширює світогляд наших волонтерів, дає можливість американцям і росіянам зрозуміти, що робиться в Україні, чим тут молодь живе, і налагодити якісь такі щирі, здорові контакти між трьома народами. І, ну, тобто, знову ж таки, повертаючись до того, як люди реагували, я думаю, що, в принципі, це для будь-кого в Україні дивно, коли хтось приїжджає навіть не з Америки, а з іншого міста, там, з Львова до Краматорська чи з Краматорська до Львова, і допомагає безкоштовно. Сам факт волонтерства, він ще не є таким загально зрозумілим для України. А коли приїжджає американець або росіянин і ти їй допомагає, це взагалі
І живе поряд, і відбудовує знову.
І живе десь там в наметі, і харчується з нами. Ну, тобто це, мені здається, що ми таким чином показуємо людям, що є щось важливіше, ніж твоє таке особисте, ніж комфорт, ніж заробіток чи щось таке.
Але ж ви ще вказували, що у вас були волонтери з Польщі і з Угорщини. А чи вони були в одному таборі, або це була інша група?
З Польщі і Угорщини були в різних таборах. Тут у нас не було такого, щоб вони пересікалися. Були ще з Литви також.
Як іноземці сприймають те, що бачать зараз, і в тому числі на територіях, які зазнали обстрілів?
Ну, мені здається, що кожен з них, їхавши в Україну, він мав вже якісь попередні знання. Тобто вони готувалися, вони читали новини, вони мусили розуміти, куди вони їдуть, і мусили пояснити своїм батькам, що вони не їдуть в зону конфлікту, а їдуть в міста, які вже визволені, які, в принципі, в більш-менш безпечному, безпечній локації. Тому їхнє сприйняття того, що було в Краматорську, до прикладу, і в Слов'янську, було трошки теж ламало певні стереотипи, бо як-не-як за кордоном люди, читаючи новини, думають, що вся Східна Україна – це активні бойові дії ведуться, що там небезпечно. Тобто навіть коли американці готувалися до того, щоб приїхати, ми декілька разів там писали їм листи, і наші друзі, партнери з Америки спілкувалися з ними, щоб дати їм зрозуміти, все окей, не переживайте, ви будете в безпеці. Тобто той факт, що вони приїхали, побачили вільний Слов'янськ, побачили, що активне, бурне культурне життя, що люди собі гуляють, займаються активним дозвіллям, вони зрозуміли, що не все так погано, як описують медіа. Ну і знову ж таки, ми їм не забули показати ті руйнації, які сталися через агресію Росії. Тобто вони все чітко розуміють. Вони, в принципі, в більшості освічені люди і трошки вивчали історію і розуміють, що ситуація в Україні – це не є громадянська війна, що це чітко агресія з боку Росії.
А ви відремонтували 40 помешкання. Що це саме? Школи? Дитсадки?
Квартири. Квартири. Тобто в тому то є помешкання сімей.
Ну, помешкання сімей, і також, наприклад, в Енергодарі і в Червонограді в рамках табору ми допомагали відновлювати такі приміщення, які в майбутньому стали громадськими просторами, тобто молодіжними платформами, на зразок подібні до вільної хати, до прикладу. Тобто ми перед тим проводили таку ніби підготовчу роботу, комунікували з місцевою владою через наших місцевих координаторів, вибивали приміщення, і вже на час будівельного табору ми вже мали місце, яке можна реставрувати.
Ну, до речі, про громадські простори побільше розповідайте. Що саме це робилось? Ви сказали, 17 облаштованих громадських просторів. Що це?
Тобто, Юрко мав на увазі дві будівлі, які є молодіжними платформами, і простори, які є парклети різні, тобто які є частиною, не знаю, облаштування території навколо певних бібліотек чи закладів.
Та, тобто 17 казав, тобто громадські простори це там дворик, дитячий майданчик, таке я маю на увазі, але молодіжних платформи, приміщення, ми відреставрували дві цього року.
І що зараз відбувається у цих приміщеннях, які ви реставрували? Так, вибачте.
Ну, от минулого тижня якраз наші друзі з Червонограду відкрили на базі цього приміщення молодіжний хаб «Космодром». Ну, там дуже сильна самоорганізована віддана команда, яка після буру ще місяць, якщо не більше,
Допрацьовувала,
там розмальовувала його, готувала, шукала фінансування від місцевого бізнесу і влади. І реально своїми силами його довела до ладу, і от минулого тижня його відкрили.
А ви вказуєте, що 17 облаштованих громадських просторів, з яких один для собак.
Так.
А де це?
В Мелітополі.
Як це виглядає?
Ну, там є такі, не знаю, такі палочки, там, де песики можуть бігати мимо них. Є такі підняття, як драбинки, де вони забігають, перескакують. Є просто такі перекладини, через які собаки перестрибують, і там кожен раз ти можеш доставляти дошки, і там, щоб вище, нижче, і так далі. Є лавки для господарів, є просто лавки, по яких собаки вчаться ніби бігати, тримати координацію, чесно кажучи, не знаю, як це назвати. Ось, ну, тобто така територія, де, власне, як ніби спортивний майданчик для собак.
Тобто це місце, куди господарі можуть приходити зі своїми улюбленцями і займатися спортом.
Так, власне, для того, щоб під час облаштування того місця, ми не працювали самі, до нас прийшли, власне, ті власники собак, і вони разом з нами будували, власне, це місце. Тому то не просто, що ми прийшли і зробили, а вони так само долучалися. Я думаю, вони таким чином будуть це більше цінувати.
Коли ви встигли ще мурали та графіті зробити? Ви самі робили чи якісь художників запрошували? Як це відбувалось?
Маємо чудову художницю Настю Сергіївну, Настю Голюату. Вона творча особистість, вона нам Сватово допомагала, намалювала Шевченка в Сватово в кольорах червоно-чорних, уявіть собі, Луганська область, червоно-чорні кольори. Класно. Потім вона в Маріуполі намалювала величезного козака на 9-поверховому будинку і багато ще де малювала. Але крім того, ми ще проводили конкурс попередньо, перед тим, як бур взагалі стартанув. Ми мали дівчинку, якій 16 років, вона приїхала в Мелітополь, вона теж нам малювала такі мурали мотиваційні такі графіки, я б сказала. Малювала Шевченка, молодого. І так само Юркові сестри, вони теж до нас приїжджали і теж розмальовували різні мотиваційні там фрази, картинки, такі і патріотичного спрямування, і такого просто ніби як житейського.
Тут у нас були мурали, які планувалися попередньо, а були випадки, коли просто приїжджали креативні волонтери, ми їм давали балончики, шукайте стіну, малюйте, і в нас, чесно кажучи, коли такі імпровізовані було, то в багатьох випадках воно виходило краще, ніж або на рівні з планованим.
А ви вже не перший рік працюєте. От потім, коли вже відбувається бур, да, ви приїжджаєте додому, у вас не залишається відчуття, що людям потім становиться байдуже там, і чи вчити ви відповідальності теж? Чи люди потім роблять щось самі?
Дуже-дуже доречне запитання. Ми якби знали, що воно буде. І ми після буру, після активного літа волонтерства, ми оголошуємо відбір на, ми називаємо її лабораторія відповідальності. Це є така ніби школа тижнева, цього року вона була в Карпатах, куди ми запрошуємо або відбираємо 50 найактивніших, можливо, найцілеспрямованіших людей, які вже мають свої ідеї для розвитку свого міста. І ми завозимо їх в гори на тиждень, ізолюємо від зовнішнього світу і разом тиждень працюємо над тим, щоб сформувати міцні команди локальні, щоб розробити конкретні проекти, навчити їх як, власне, ідею довести до реалізації. Як написати проєкт, як знайти фінансування, як донести цю ідею, знову ж таки, до суспільства, до свого міста, як знайти кошти і так далі.
Тобто це активісти з регіонів?
Так, тобто нас цього року було там з 15 регіонів волонтери, і ми в рамках цього бурлабу ми сформували 12 команд. І вже в процесі ці команди розробляли свої ідеї, займалися внутрішнім командоутворенням. У нас були два дуже цікавих і насичених дні реально в поході на Говерло. Тобто у нас дуже хороший друг Андрій Рождественський. Він має таку ніби такий формат командоутворення. Він бере людей в гори, дає їм трошки такі екстремальні умови, щоб вони самі варили їсти, щоб вони самі підготувалися до цієї подорожі, зрештою. І в час цього виходу на гору такі відбуваються розмови про цінності, про важливість команди, про важливість ідеї. І вони, йдучи вверх, розуміють, що відповідальність за їхнє, знову ж таки, здоров'я, за безпеку їхньої команди лежить на них. І це теж такий ніби спосіб пояснити, що таке відповідальність за твоє життя, за твоє здоров'я і за здоров'я інших. І потім вже от реально, коли ми спустилися з тих гір, ці команди були готові реально робити нереальні речі. Тобто ми от тих перших два дні формували дух, на якось такий задавали ритм, а потім три дні вже на локації школи вже працювали над такими конкретними інструментами реалізації проєктів.
Тобто, а які ідеї народжуються при таких умовах? Що ви вже спланували? Чи можете розказати, чи може це секрет?
Ні, це не секрет. Один проєкт, який ми вже згадували, це є молодіжний хаб в Червонограді. Тобто, ідея вже була давно, але в рамках цієї школи вони розробляли план діяльності. Тобто вони командою працювали, там продумували собі, яка там місія цього центру буде, хто в команді які ролі буде мати. Вони думали, де можна знайти фінансування. Вони писали таку міні-стратегію на півроку, якщо я не помиляюся. Був проєкт, було навіть два проєкти, які пов'язані з зміною підходів в роботі з дітьми-сиротами. Тобто була, наприклад, дівчинка, яка теж сирота, точніше, мама якої сирота, і вона тут це дуже для неї так близько, і вона розуміє, що сиротинці, інтернати, це вже вони вже не відіграють важливої функції. Треба якось їх трансформувати. І вони розробили проект, який би цілився не тільки на сиріт, бо це вже ніби як наслідок, а цілився би на батьків, цілився би на вихователів, цілився би на те, щоб реформувати взагалі самі підходи спілкування з тими сиротами, щоб ці сироти потім не породили ще сироти. І це дуже співпадає, наприклад, з діяльністю нашої Львівської освітньої фундації, бо в нас є цілий напрямок, який, власне, і теж працює над тим, щоб зруйнувати інтернати, а замінити їх альтернативою, тобто будинками сімейного типу. І ці проекти, знову ж таки, ми після того відразу підтримали, і вони вже починають поступово втілюватися. І також дуже важливим елементом цієї школи було те, що учасники давали внесок 250 гривень, і ми таким чином сформували фонд, який потім передався двом проектам, які найкраще представлені, найкраще розроблені. Тобто вони ніби відчували, що це вони самі фінансують свої же проекти. Таким чином.
Будуємо Україну разом. Що далі? Новий проєкт, нове літо, нові гості. Що будемо робити далі?
Нові масштаби, я б сказала.
Ви цього літа багато зробили? Я так розумію, що такого ще не було, так?
Такого ще не було. Ну, це експеримент. Ми пробували щось нове, і ми попробували взяти такий великий масштаб, 11 міст, більше ніж 350 волонтерів. Такий трохи хардкор. Але ми розуміємо, що зараз ситуація така в країні, що не можна зупинятися. Тобто ми не маємо часу чекати, ми вже чекали 25 років, досить чекати. І треба щось робити більше. І зараз ми стратегуємо, чесно кажучи, над тою моделлю, яка буде, яким чином ми будемо реалізувати. Ми ж не можемо сказати, що саме це буде, тому що ми ще самі до кінця, напевно, не дійшли до того, бо тільки зараз завершили зі звітуванням, і зараз тільки переходимо до того, що будемо робити далі. Ну, але я думаю, концепція збережеться, ми будемо мати ті категорії осіб, з якими ми працювали, які я раніше називала. Ми будемо ремонтувати, ми будемо залучати молодь, ми будемо активізувати молодь. Тобто це незмінні речі. Та? Це те, чого ми прагнемо. І в результаті ми хочемо, щоб всі були активні, відповідальні і розуміли, для чого вони є в тій країні.
Ну і ми сподіваємося, що це буде не утопічна річ, а ми вже всі бачимо, що ви робите велику справу.
І є що додати, так?
Так, я би хотів сказати один момент, який це ніби висновок з тогорічного проєкту і як план на наступний рік. Ми зрозуміли, що БУР значно ефективніший, коли нас запрошують в місто. Коли ми не їдемо і не вибираємо самі міста, а коли нас просять, приїдьте, от у вас класна ідея, ми б разом щось могли в місті зробити. І в нас так було цього року точно з Енергодаром і точно з Червоноградом. І ми тепер так собі аналізуємо і розуміємо, що в тих містах зараз, в Червонограді вже відкрилося, в Енергодарі теж вже відкрилося, але там що є певні треба речі зробити з ремонтом. І ми на наступний рік плануємо таким чином, ми от вже оголосили конкурс, оголосили ніби кинули такий клич в суспільство, що хто би хотів, хто знає про бур або чув, і хотів би, щоб бур відбувся в їхньому місті, щоб він спонукав якимось чином до змін, активізував місцеву молодь, місцеву громаду, тоді ми готові їхати і йти на партнерство.
А от зараз нас хтось почує, і що от робити людині, яка хоче вас запросити, наприклад? Чи треба сконтактуватись з кимось? Чи що
де вас шукати?
Заходить на будь-яку на сторінку в Фейсбуці «Будуємо Україну разом», і там закріплений пост наш вчорашній, що от ми якраз оголосили конкурс «Хочеш бур в своєму місті? Заповнюй анкету». І там вже ряд запитань, які людина мусить відповісти, і тоді ми розуміємо, яка є ситуація, чи воно співпадає там з нашими очікуваннями, чи людини ті самі цінності, ті самі бажання, бо в нас були випадки, коли нас і хотіли використати люди з брудним політичним минулим. Тому нам важливо співпрацювати з здоровими людьми.
Наразі для тих, хто нас слухає, зокрема на Донеччині та на Луганщині, треба сказати, хто саме може вас запросити. Тобто це можуть бути і студенти, і волонтери, і люди з якоюсь просто ідеєю.
Це не тільки громадські організації?
Ні. Ми не ставимо акцент на громадські організації. Навіть би краще орієнтувалися на людей. В нас бували негативні досвіди. Тому це може бути студент, це може бути школяр навіть. Людина, яка має якесь бачення, має ідею і має енергію провести шалену.
І, напевно, команду однодумців, які будуть їй допомагати реалізовувати то.
Так, може, ну це було би класно.
Це б в ідеалі було.
Тобто, а чи можуть до вас звертатися люди, яким потрібна ваша допомога?
Мають на увазі ремонт.
Ремонт, так. Родини, наприклад.
Ну, це, знаєш, виглядає так, що ти так, тобі треба там у квартирки щось зробити. О, бур, приїжджайте до мене. Це ж не те, ми ж не про те говоримо. Так?
Ми говоримо про...
треба донести, до речі.
Насправді, складова освіти стосовно утримувачів теж дуже важлива, тому що люди в нас, то, що ви кажете, не завжди готові правильно приймати нашу допомогу. Тобто частина наших утримувачів дійсно вважає, що ми зобов'язані щось зробити. І то є дивно. Ми, як менеджери проєкту, для нас це не є дивно, але для волонтерів, які приїхали, хочуть просто свій час використати на щось корисне, то для них дивно, чому утримувач їхніх послуг ставить якісь умови. Тобто складова освітня, складова для утримувачів теж дуже важлива. І ми готові теж витрачати свій час і приймати заявки від всіх, хто потребує допомоги, і потім ті заявки якось в команді проговорювати і приймати рішення.
Да, бо я знаю теж такі випадки, коли люди так потребують допомоги, але самі для цього нічого не роблять. Бур для людей, які хочуть щось самі змінити, як я розумію це, так?
Так. Тобто у нас будова, ремонти – це лише інструмент для того, щоб активізувати людей.
Але є позитивні дуже приклади. Утримувачі, які отримували ремонт одного року від нас, на другий рік їхали самі волонтером і допомагали іншим. Такі приклади зустрічаються, і вони дуже нас мотивують.
Дякуємо. Дякуємо і успіхів вам.
Дякуємо.
Дякуємо.